Азатлык радиосу сөйли. Бүген 18 ноябрь, чаршамбы. Микрофон алдында Бике Тимирова. Бүгенге тапшыруда. Татар яшьләре милли мәгариф системасын яклап, яңа кампания башларга уйлый. Татарстан ішкі ішләр министрлығы сірләрін оша. Бүтін Русияны дірсіл кеткен ұйышқан жинаячыл түркі мағзаларына ғымым алғанда 3000 еллық жаза берілген. Израильнің күншіғыш Иерусалимда 900 ер тұзу қорарына дүниода тәнқид білдірілі. Оренбур шәһәр мөхтәриәтендә яңа җитәкче сайланды. Шушы һәм бик күп башка темалар бүгенге азатлык тапшыруында булыр. Бездән айрылмагыз. Татар яшьләре милли мәгариф системасын яклап яңа кампания башларга уйлый. Беренче эш итеп алар милли мәгарифкә багышланган түгәрәк өстәл оештыруны һәм Мәскәүдә Конституцион мәхкәмә каршында пикетка чыгуны күздә тота. Әлеге кампанияга башкортлар да кушылачагын әйткән. Тулырак итеп Ландыш Харасова сөйли.
Татар яшьләре фикренчә, соңгы вакытта җәмәгатьчелек тарафыннан милли мәгариф проблемаларына кызыксыну кимеде һәм ниндидер битарафлык хөкемсерә. Гәрчә әлеге мәсьәләләрнең барысы да шул килеш калса да. Шул нисбәттән алар татар милли мәгарифен яклап зур кампания башлауны күздә тота. Татар яшьләре форумы бюросы җитәкчесе Рустан Айсин иң беренче чаралар турында боларны сөйләде.
Ну, беренчедән инде без тутызында ни сорабыз? Түгәрәк өстәл, татар зыялыларын чакырып, шунда ук комитет төзибез. Татар халкының хукларын яклау комитеты. Аннарсын Мәскәүдә Конституцион суд янында пикет оештырырга, Путинга, Медведевка мөрәҗәгать итәргә шул закон буенча.
Комитет оештырабыз дидегез, анда кемнәр керәчәк?
Тот форум, үзебез, мәгариф ассоциациясе, сәясәтчеләр, проблемага битараф түгел, барысына да ишекләр ачык.
Айсин сүзләренчә, шул дәрәҗәгә барып җиттек ки, хәтта бу көннәрдә Татарстандагы рус мәдәнияте җәмгыяте урыс теле кысыла дип белдерә башлаган.
Менә алар хәзер монда Татарстанда имза җыялар. Медведевка мөрәҗәгать итеп, имеш Татарстанда рус теле кысыла, мәктәпләрдә имеш рус теле әзрәк укытыла, шуңа күрә безнең балалар начар укыйлар. Хәтта мондагы бер хатын татар мәктәпләрен монда вообще бетергә кирәк дип сүз чыгарды.
Яшьләр форумы җитәкчесе Айсин әйтүенчә, рус мәдәнияте оешмасы вәкилләре инде Казандагы интернет-кафеларда, Баумын урамында, халык арасында бу мәсьәлә нигезендә дискуссия чыгарган. Шул ук вакытта татар җәмәгатьчелегенең хәрәкәте әлегә сизелми. Казандагы 2-нче гимназиядән бер укучы анасы Аида Камаловына баласының бердәм дәүләт имтиханын русча бирдертүгә каршылык белдереп мәхкәмәгә шикәят иткән иде. Русия югары мәхкәмәсенең гражданнар эшләре кассация коллегиясе Камалованың бу шикәятен кире какты. Хәзер ул Конституцион мәхкәмәдә каралырга тиеш. Татар яшьләре әлеге мәсьәлә тикшереләсе көнне Мәскәүдә мәхкәмә каршында пикет оештыруны күздә тота. Аларны Камалованы яклаучыларның аз булуы борчый. Татар яшьләре Русия төбәкләрендәге яшьләрне дә битараф калмаска чакыра, чөнки беренче чиратта авырлык аларга чәчәкте Руслан Айсин.
Читтә яшәүче татарларның шундый авырлыклар белән мәктәпләр ачтылар, гимназиялар. Хәзер бу закон нигезендә алар ябырга мәҗбүр булалар. Андагы властьлар тоже сәбәпләр табалар, имеш акча юк, давайте ябыгыз. Менә бу тегене, бу бик опасный прецедент дип әйтәсем килә.
Айсин сүзләренчә, Русия төбәкләрендәге татар яшьләре оешмаларына яңа кампания башлану турында инде хәбәр ителгән. Әгәр Русиядәге татар яшьләре дә бу эшкә кушылса, мәгаен нәтиҗәсе булыр иде, ди Айсин. Ул шулай ук башкортлар да бу эшкә кушылырга әзер булуын әйтә.
Мин башкортлар белән дә сөйләштем. Алар да әзерләр безгә кушылырга, бергә эшләргә бу юнәлештә. Башкорт оешмалары. Башкорт корылтае и вот яшьләр хәрәкәте.
Татар яшьләре форумы бюросы җитәкчесе Рустан Айсин әйтүенчә, алар интернетта татар милли мәгарифен яклау кампаниясының сәхифәсендә ачкан. Анда булачак чаралар, кылыначак гамәлләр турында мәгълүматлар урнаштырыла.
Сез сез Азатлык радиосун тыңдайсыз. Татар федераль мөхтәрият башлыгы Дума депутаты Илдар Гылмединов милли компонентның федераль канунынан төшерелеп калуында түрәләрне гаепләде. Шушы арада ул Ижауда булды һәм ондагы милли мәдәни оешма вәкилләре биргән сорауларга җавап бирде. Әлеге очрашуда ясалган белдерүләрнең эчтәлеге белән безнең хәбәрчебез Хәмидә Гайфуллина таныштырыр.
Россия татарларының федераль автономиясе рәисе Илдар Гылмединов татар оешмалары турында мәгълүмат җиткерде. Региональ мәхтәриятләргә җирле дәүләт органнары белән ныклы элемтә булдырып, уртак тел табып эшләргә тәкъдим итте. Милләтне үстерү максатыннан иглан ителгән гранттарда катнашып, акча алу юлын эзләргә кирәклегенә басым ясады. Мисал итеп, Дәүләт Думасының депутаты Илдар Гылмединов узган федераль сабантуен оештырырга, балалар белән чаралар үткәрергә грантта җиңү ялган проектларга бирелгән акча ярдәм итте дип билгеләде. Тиздән тагын бер шушы проектларның берсе әкиятләр яздырылган аудио дисклар регионнарга таратылырга тиеш. Милли мөхтәрият рәисе Илдар Гылмединов үзәк телевидение җитәкчеләре, культура каналы башлыклары белән татар телендә тапшырулар булдыру турында сөйләшүләр алып баруын, алар тарафыннан бу проблеманы чишүдә аңлашылышанлыкта булуын җиткерде.
Үзәк телевидениедә төрле милли тапшырулар булсын дип хәзер эшләп йөрибез. Культура каналында булсынмы, башка каналда булсынмы? Юк дип әйтерлек дәрәҗәсендә күрсәтсәләр дә теге ниндидер, теге мәзә китеп кенә күрсәтәләр кайбер халыкларның культураларын. Культура министрлыгы белән дә шуны алып барабыз.
Шулай ук православие дине турында алып барылган тапшырулар шикелле, ислам дине хакында да тиешле дәрәҗәдә аңлатмалар бирелгән чыгарылышлар үзәк телевидениедә дөнья күрер дигән өмет бар. Дәүләт Думасында телләр турындагы канунга килгәндә уку стандартларында милли телләрне битерү турында мәддәләр юклыгын, ә милли компонентны уку программасыннан алып ташлауда чиновникларның гаепле булуын да җиткерде.
Без күчтек 3 төрле буынлы мәгариф системасыннан күчтек 1 төрле федераль стандартка, һәм шу федераль стандартка күчкән вакытта безнең законнан милли компонент, региональ компонент ныклап торып билгеләнмәде. Менә шушы юнәлешне без хәзер төзәтергә тиеш дигән фикердә торабыз. Мәгариф министрлыгы тарафыннан Россиянең әзерләнгән стандартлар телне битерергә яки телне өйрәнмәскә дигән бернидә күрсәтмә юк. Программаларда да хәзер яңа буын программаларында да регионнарда туган телне өйрәнүгә урын бирелә. Ләкин бу безгә җитми. Бу законнар нигезендә шушы мәсьәләләрне хәл итү чиновниклар кулына гына бирелгән. Мәгариф министрлыгы кулларына бирелгән. Якын арада мәгариф турында һәм телләр турында Россия законнарына өстәмәләр кертәбез. Шул өстәмәләр нигезендә беркетеп куячакбыз, законлаштырып, федераль стандартларда аңа булган таләпләрдә в обязательном порядке булырга тиеш милли һәм региональ компонентларның исәпкә алу. Стандартларны билгеләгән вакытта шушы милли һәм региональ компонентларны исәпкә алырга тиеш, обязан.
Татар мәктәпләренең ролен күтәрү өчен аларда белем һәм тәрбия бирү югары дәрәҗәдә алып барылырга тиеш дип билгеләде Илдар Гылмединов. Ижауда татар гимназиясен шушындый уку йорты итүне максат итеп куярга тәкъдим итте.
Башка мәктәпләргә караганда да гимназия бер башка югары булырга тиеш. Материал байлык ягыннан да, укытучыларның көчлеге ягыннан да, фәннәрне бирү ягыннан да шул вакытта гына ата-ана шәһәрнең икенче башыннан бу башына үзенең баласын татар теле укытыйм әле дип шушы гимназия китерәчәк. Бу мәсьәләдә республика җитәкчеләре белән дә, төрле министрлыклар белән, мәгариф министрлыгы белән дә тагын бер тапкыр уртага салып сөйләшәкбез. Ничек итеп ярдәм итәргә була?
Милли мәдәни оешма вәкилләре әле генә Россия президенты имзалаган карар Казан дәүләт университеты нигезендә Идел буе округы югары уку йортын булдыруга кагылган сораулар да бирделәр. Элек татар конгрессы юлламасы нигезендә регионнардан балалар университетының татар теле һәм тарих факультетларына укырга керә ала иде. Киләчәктә бу квота сакланырмы дигән сорауга Илдар Гылмединов булай җавап бирде.
Федераль вузның булуы. Бу федераль вузның булуы минем күз аллавым буенча безгә бүген көндә мөмкинчелек бирә. Федераль бюджеттан вузларны көчәйтү өчен күп кенә акча чыгымнар алу. Бөтен эчтәлеген исән сау булсак, безнең үзебезнең республика билгеләячәк. Ничек булачак? Нинди вузларның составына керәчәк? Кайсылары мөстәкыйль булып калачак? Кайсысы КГУ составына керәчәк? Бу мәсьәлә буенча инде менә Казанда да бик күп кеше теге мөрәҗәгатьтә. Квоталар аларны беркем дә алып бәрергә җыенмый, алар киләчәктә дә булачак.
Шулай ук татар мәгълүмат чараларында да Татарстаннан элек ярдәм күрсәтелә иде. Хәзер Татмедиа татарлар яшәгән чит регион нарда нәшер ителүче газеталар белән исәпләшми. Журналистлар ярдәмгә мохтаҗ булуын да белдерделәр. Гомумән очрашу эчтәлекле рәвештә узды.
Азатлык дулкыннарында көн саен соңгы хәбәрләр,
дөнья хәлләренә күзәтү,
икътисад һәм мәдәният,
кеше хокуклары,
татар башкорт дөньясы яңалыклары,
яшьләр тормышы.
Болар барысы да кыска дулкыннарда, интернетта һәм яршендә.
Азатлык радиосын тыңлагыз.
Азатлык.орг
милициянең кайбер хезмәткәрләре тарафыннан кылынган җинаятьләр, тәртип саклау оешмаларында ришвәтчеләрнең булуы турында җанҗаллар чыккан бу мәлдә Эчке эшләр министрлыгы җинаятьчеләрне тоту юнәлешендә башкарылган эшләр турында хисаплар тота. Быел Татарстанда оешкан җинаятьчел төркемнәрдә катнашучы 507 кеше кулга алынган. 2001 елдан башлап кулга алынган җинаятьчеләрнең гомум җәзасы 3000 елга җитә. Бу хакта сөйләшү өчен Эчке эшләр министрлыгы журналистларны җыйды. Очрашуда әйтелгән нәр турында Гадел Галәмендин сөйләр.
Гадәттә Татарстандагы оешкан җинаят төркемнәре турында мәгълүмат бик яшерен булса да, 18 ноябрьдә республиканың эчке эшләр министрлыгының әлеге тармак өчен җавап бирүче бүлегендә эшләүчеләр матбугат очрашуы үткәрде. Журналистлар алдында чыгыш ясаган җитәкче Павел Серов җинаят дөньясындагы хәлләрне булай бәян итте.
За 10 месяцев 2009 года в Республике Татарстан органами внутренних дел к уголовной ответственности привлечено 507 участников УПФ за совершение
2009 елда Татарстанда оешкан җинаят төркемнәрендә катнашучы 507 кеше кулга алынган. Яртысыннан күбесенә җинаят эше кузгалтылган. Алар тарафыннан 1265 җинаят эше кылынган. Иң зур эшләрнең берсе Казанда оешкан Ташкент, Бөгелмә шәһәрендә булган Алиев төркеменә карый. Әлеге төркемгә кергән дистәдән артык җинаятьче күпләп кеше үтерүдә, корал сатуда, урлау һәм башка җинаят эшләрендә гаепләнә дисе.
УПФ низы из числа молодых участников возбуждены уголовные дела за хулиганство, поджоги, хранение огнестрельного оружия, организацию притонов для занятий проституцией.
Белгечләр республикада җинаят төркемнәренең артуына борчыла. 2001 елдан республикада бу тармакта 86 җинаят эше кузгатылган, 143 кеше төрмәгә утыртылган. Бу кешеләргә бирелгән гомуми җәза 3000 ел дип исәпләнә. Җыелышта халыкта күп тапкыр телгә алынган Хади Такташ, Жилка, Тагирьяновский, 29-нчы комплекс, татарлар, ислам җәмәгате, 56-нчы квартал, квартал җинаят төркемнәре турында да сүз булды. Һәр төркемнең башлыгы һәм анда актив җинаят кылган әгъзалары гомерлек кетермәгә утыртылган. Калганнар 5 елдан алып 25 елга кадәр иргеннән мәхрүм ителгән. 2009 елда татарлар квартал 59-нчы квартал төркемнәре әгъзалары мәхкәмә карары белән риза булмыйча Татарстанның югары мәхкәмәсенә шикаят тапшырган, әмма әлеге төркемнәргә бирелгән җәза үзгәртелмәгән. Хади Такташ төркеме башлыгы Гали Әкбәров, Фәрхетдинов, Жилка башлыгы Махурин, Такирян Ски башлыклары Тагирьянов, Бабков, Данилевич, Дацко, 29-нчы комплекс лидеры Еременко, ислам җәмәгате башлыгы Раззаков гомерлеккә иргеннән мәхрүм ителгән. Матбугат очрашуында җинаят эше оештыруда гаепләнгән Дәүләт шурасының элекке депутаты Иракли Савиди турында да сүз булды.
Получены прямые признательные показания участников совершения преступление, в котором он обвиняется в заказе на убийство.
Бүген әлеге җинаятьне башкарган кешеләр үз гаепләрен танып гариза язды. Алар сүзләренчә, Савиди җинаять эшен оештырган. Шуңа күрә аның гаепле булуында шик юк. Президентка нинди генә хат язса да, ул гаепле һәм бу эшләре өчен җавап тотачак. Әлегә ул үз ватанында, Грециядә качып ята, әмма Савиди федераль эзләүгә тапшырылган. Әлегә Греция ягы белән аны кулга алу турында сөйләшүләр бара дип Серов.
Азатлык радиосы.
Мин азатлыкны кыска дулкыннарда эзләп утырам.
Интернет ачам да, азатлык орг сәхифәсен аннан да тыңлап була.
Кыска дулкыннарда, интернетта һәм иярчендә Азатлык радиосын тыңлагыз.
Азатлык тапшыруыны халыгара хәбәрләр белән дәвам иттерәбез. Израильнең көнчыгыш Иерусалимдә 900 йорт төзү карарына Вашингтон тәнкыйть белдерде. Берләшкән Милләтләр оешмасы генераль секретары Бан Ги Мун да бу карар Израиль белән Фәләстин арасында сылых урнаштыру тырышлыкларына зыян китерә диде. Теманы Али Гылми дәвам иттерер.
Израильнең көнчыгыш Иерусалимдә 900 яңа йорт төзү карарын раслауына Вашингтон кискен тәнкыйть белдерде. Сишәмбедә Ак йорт сүзчесе Роберт Гибс Вашингтонның бу уңайдан бик нык борчылуын әйтте. Әлеге адым Израиль белән Фәлестин арасында көрчеккә терелгән сөйләшүләрне яңартып җибәрүдә авырлыклар тудыра диде. Бірләшкен Милләтләр Ұйышмасы генераль секретария Бан Ки-мунда Израиль қарар оңайыннан үкінішін жеткерді. Оның сөзлерінше, бұ қарар Израиль-Фәлестин изағын шешу ниетлерін сұрау астына қоя. Фәлестин жетекшілері Израиль білен солық орнаштыруны нәқміне күнбатыш ярда төзіліш ішлерін тұқтату тәләбі білен бейлей. Фәлестин рәсми Сәйбіріқат әліге қарашыны сейшәмбіде Урдун башқаласы Амманда Франция тышқышлар министрі Бернар Кушнер білен ұшырашуда қабатлады.
وأعلننا عن إدانتنا اليوم لقرار الحكومة الإسرائيلية بناء 900 وحدة استيطانية جديدة في
بس إسرائيل حكومتنىڭ باسып алынган көнчыгыш Иерусалим жерində Гило қасабасында 900 яңа йорт төзү карарына тәнкыйт билдирәбез. Бу карар солык сөйләшүләренә зыян китерә. Без Кушнер әфендедән Иерусалим хөкүмәтен бу төзелешне туктатырга чакыруын үтенәбез.
وباقي أعضاء اللجنة الرباعية إلزام الحكومة الإسرائيلية بوقف النشاط الاستيطاني
Кушнер үз нәүбәтендә Израиль белән Фәлестин арасында күршеккә терелгән сөйләшүләрне яңартырга өндәде. Шушы тәнкыйт сүзләре Израильнең эчке эшләр министрлыгы сишәмбедә яңа төзелешкә фатиха биргәннән соң әйтелә башлады. Израиль рәсмиләре көнчыгыш Иерусалимдә төзеләчәк яңа йортларның касабәләр белән бер бәйләнеше дә юк дип аңлата. Премьер-министр Биньямин Нетаньяху идарасы тараткан белдерүдә әйтелгәнчә, Гило бистәсе Иерусалимнең аерылгысыз өлеше булып тора. Шул сәбәпле бу мәсьәлә шәһәр идарасы карамагында. Элегрек Нетаньяху көнбатыш ярда касабаларны саклык белән төзү сәясәтен киртәчәген әйткән иде. Шәршәмбедә Фәлестин премьер-министры Сәлем Файят моны коры аклану дип атады.
Experience of the past years has demonstrated time and again.
Узган еллардагы тәҗрибе шуны күрсәтә. Моның ише аклану һәм аңлатулар ахыр чиктә тагы да күбрәк касабалар төзү белән тәмамлана.
And more building activity which is all completely illegal.
Израиль Иерусалимны үзенең бер өлеше дип саный. Шул исәптән 1967 елда басып алынган көнчыгыш Иерусалимны да. Хәзерге вакытта шәһәрнең бүлешендәге бистәләрендә 180 меңләп израилле яши. Фәлестиннәр исә көнчыгыш Иерусалимны булачак бәйсез Фәлестин дәүләтенең башкаласы итеп күрә һәм андагы яһуд бистәләрен касабалар дип атый. Шушы соңгы киеренкелек Американ президенты Барак Обаманың солық сөйләшүләрен яңарту тырышлыклары вакытына туры килде. Күптән түгел дәүләт секретары Хиллари Клинтонның төбәккә барып сөйләшүләрне яңартып җибәрү тырышлыгы нәтиҗә бирмәде. Фәлестин президенты Мәхмүд Аббас ул чакта Израильнең саклык белән төзү сәясәтен кире каккан иде. Сишәмбедә Ақ Үй йөртүчесе Роберт Гипс Израильнең соңгы адымы солық сөйләшүләрен яңартуда өстәмә авырлыклар тудыра диде. Ул ике тарафны да мондый гамәлләрдән тотылып калырга чакырды.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Иранда президент сайлауына бәйле кулга алынган 5 кешегә үлем җәзасы чыгарылды. Калган 81 оппозиция тарафдары исә 15 елгача төрмәгә хөкем ителде. Күзәтүчеләр фикеренчә, әлеге җәзаларның үтә дә каты булуы халыкны куркыту, урам чараларыннан биздерү өчен эшләнә. Тулырак итеп мәтин карышмас сөйләр.
Иранда июнь айында булган президент сайлавында Махмуд Ахмадинеджадны җиңеп чыгуы оппозиция тарафтарларында зур каршылык тудырды. Алар сайлауда хәрәмләшүләр булуын алга сөрде һәм нәтиҗәләргә каршы җыйышкан сайын зур протест чаралары уздырды. Сайлаудан соң булган иң зур каршылык чараларында низакны бастыру өчен күп санда кеше кулга алынды. Алар ил инкилабына душман һәм илне бүлергә тырышуда гаепләнде. Сайлау белән бәйле низак чыгаруда гаепле табылган кешеләрнең язмышы турындагы мәхкәмә карарларыннан берсе бүген игълан ителде. Карарга күрә кулга алынган 5 кеше үлем җәзасына хөкем ителә, ләкин бу 5 кешенең сайлаудан алда инкилабка каршы төркем булдыру гаебе белән кулга алынуы әйтелә. Шулай да белгечләр фикеренчә хөкүмәтнең максаты бер үк халыкның күзен куркыту. 4 айдан артык инде оппозиция тарафтарлары оппозиция сәясәтчеләрен яклап протест чаралар уздыра. Аларның иң соңгысы 4 ноябрьдә булып алды. Алар урамнарда президент Ахмадинеджад һәм рухи җитәкче Али Хаменейгә каршы ризасызлык белдерде. Оппозиция тарафтарларының Хаменейгә ачулары исә аның сайлаудан соң әйткән сүзләренә бәйле. Ул рухи башлык исеменнән сайлау нәтиҗәләренә шик белдергән һәм аңа каршы килгән кешеләрнең бу hareketi bilen zor cinayet kılığın eğitimiydi. Washington'dağı siyaset bilgişi hem ilikki studentlar başlığı Gali Efşari ölümge hükümetilgen 5 kişinin saylaudan sınşıkkan karşılık şarası bilen 50'ni beylenişi bulmasa da onlarının kurkutu siyasetinin kurbanı buluğun eğitim. İran rejimi halıkta hafif taratırga tırışa, halıkının üydegine oturuğun protestlarga kotnaşmağın tili. Şu ayden 5 kişiye ölüm cezasını iğlen ittiğinin uz maksadı şul, diyol. İran Gadillik Ministeri kalgan 81 kişinin 6 aydan alıp 5 yılga kadar türme cezasına hüküm etilüğünü açıkladı. Ministerlik bu kişilerinin ismin bildirmedi, lakin onlarının yuvarı mahkemege yanada müracaat etdi hukuku buluğunu etdi. İran mahkemesi uzgan ayda saylaudan sınşıkkan karşılık şaralarında kolu alıngan 3 kişiye de ölüm cezası bergen idi. Hükümge tartılgan kişilerge İran'ın içki eminligine yanav, tertib buzu, inkilabka karşı suguş başlav, hem jir yüzünde nizak şaru kibik gayiplevler taşlana.
Ozatlık dolkunlarında gün sayın sonu haberler.
Dünya hallerine kuzetu.
İktisat hem medeniyet.
Kişi hukukları.
Totar başkır dünyası yanadıkları. Yaşlar durmuşu.
Bular barısı da kıska dolkunlarda, internette hem yerşinde.
Ozatlıktan ayrılmağız.
Ozatlık.org
Hürmetli dinleyiciler, azatlık öz işini devam ettirir. Olga taba bizni soňky haberler çygarylyşy kide. Oňa kadar tapşyrybyzyň ikinji ölüşinde bulasy goýbir temalar bilen tanıştyryp ötäsim kele. Başkırstan prezidenti Tatarstanda bolup gaýtdy. Orenbur şäher mähtariýetiniň ýetekçilerine rizalaşkan kişi tabyldy. Häzir soňky haberler bilen tanışyk. Mikrofon aldında Naif Akmal.
Швеция премьер-министры Фредерик Рейнфельд Русияда кеше хукуклары турушуна борчулуу үчүн себептер орто баруун билдирди. Европа Бирлигинде раислиги түшү Швециянын hükümet башлыгы муну Стокгольмда Европа Бирлиги Русия саммитинден соң Русия президенти Дмитрий Медведев менен ортак матбугат ушурашуунда айтты. Русияның җәмәгать пулаты Hermitage Capital Инвестиция вакыфы белән хөкүмәт арасындагы низакта мөһим шаһит булган вакыф юристы Сергей Магницкийның тикшерү изоляторында үлүү сәбәпләрен ачыкларга тели. Солым җинаятләре кылуда гаепләнүче Магницкий 16 ноябрьдә төрмә хастаханәсендә вафат булган. Рәсмиләр әйтүенчә, аның үлеменә йөрәк йөнәге сәбәпче. Элегрәк Магницкий Hermitage Capital вәкилләренә тикшерү изоляторында үзенә тиешле медицина ярдәме күрсәтелмәвен әйткән булган. Мәскәү милициясе антифашистларның үтерелгән активист Иван Хуторскийны җирләү көнендә чаралар үткәрүенә юл куймаячагын белдерә. Бу турыда милициядәге чыганакларга таянып Интерфакс агентлыгы хәбәр итә. Кичә Мәскәүдә милиция күренекле активистның үтерелүенә протест белдерүче антифа хәрәкәте әгъзалары митингын куып таратты. Хуторский 16 ноябрьдә Мәскәүдә үз үенең кирешендә үтерелде. Үтерүчеләр качып киткән. İran az baytılgan uran tağında nığraq ışkertu üçün çitke jibaru taqdimin kere qaqtı. İSNA xabar agentliği Tışkı İşler Ministri Manushir Muttaqin'nin İran atom yağılığın öz yerinde almaştırını üstünürek kure degen sözlerin kitire. Taqdim etilgen kilişu negizinde İran özinin az baytılgan uranının 4'ten üçün tağında nığraq baytu üçün Rusiya bilen Fransiyaga jibarga tiyiş bulaşaq. Fransiya Tışkı İşler Ministri Bernard Kushner İran'nın bu qararı bikten aşar, amma Fransiya bu meselede diyalog devam etecek dedi. Ғирак вице-президенті Сүнни Тарик Әл-Хашими сайлау қанының бір үшін әветі салу сәбәпле ғинвар айындағы ғумуми сайлау өтмәске мүмкін. Хашими бұ қарарын қануның ғираққа қолы қара күшілер кіргеннен соң башланған мәсәб ара бәрілішілерден шитке қошып кеткендерге жетерлік орын бөлмеуі білен аңлатты. Шитке қошқандарының көпшілігі сүннилер. Хашими қануның бір үшін өзгерту үшін кері парламентқа жіберуін білдірді. Парламентнің оның қошан қорайшағы мәлім түгел. Татарстанның жер һәм милек мәсьәләләре министрлыгында кайбер федераль курылмаларны Татарстан карамагына күчерү мәсьәләсе каралды. Татарстандагы 14 тарих һәм архитектура һәйкәле Россия Федерациясе милке булып тора. Алар арасында Сөембикә манарасы, Болгар шәһәре харабәләре һәм губернатор сарае да бар. Киңәшмәдә бер атна эчендә Казандагы курылмаларны барлап чыгып, алга таба аларны Татарстан милке итеп теркәү эшенә керешү турында килешенде. Русияның Федерация Шурасы узган жумгада Дәүләт Думасы кабул иткән транспорт салымын арттыру турындагы канун үлгесен кире какты. Федерация Шурасы агзалары Думага бу канунны якын арада яңадан карарга тәкъдим итә. Дума канунның башка үлгесен бу жумгада раслар, Федерация Шурасы аны 25 ноябрьдә хуплар дип көтелә.
Озатлык тапшыруын Башкортстан хабарлары белән дәвам иттерәбез. Башкортстан президенты Муртаза Рахимов Россия премьер-министры Владимир Путин үткәргән җыелышта катнашу өчен Татарстанга барды. Ул анда Салават нефтьорг синтез ширкәте мәсьәләләрен дә күтәрде. Аерым алганда, ул бу ширкәтнең башлыгын алмаштырырга теләген әйтте дип хәбәр ителә. Башкортстанда 24 декабрь республиканың конституциясе кабул иткән көнне истәлекле көн буларак кына бәйрәм итәргә җыеналар. Бу хакта парламентта төзәтмә әзерләнә. Шушы һәм башка хәбәрләр турында тулырак итеп безнең Уфадагы хәбәрчебез Мөнир Вафин сөйли.
Башкортстан президенты Муртаза Рахимов Татарстанда булып кайтты. Ул ут күршеләргә Россия хөкүмәте башы Владимир Путин килү сәбәпле барды. Сәфәрдән соң ул Башкортстан телевидениесенә әңгәмә биреп, Башкортстандагы Россия күләмендәге иң зур химия ширкәте булган Салават нефтьорг-синтез проблемасында күтәрүен белдерде. Аның сүзләренчә, илдә шундый зур химия ширкәте була торып, ул зыянга эшли, ә без химия тармагы әйберләрен Кытайдан сатып алабыз. Без Кытайдан 50 елга артта сөрелебез.
Куда мы идем? Что будет? Там еще доля химических продуктов. Общая химия совершенно низкая. Скажем, если другие страны, и особенно Китай или Восточный Китай, развиваются большими темпами, а мы, имея такие большие ресурсы, к сожалению, остались где-то на последних, наверное, за 50, за 60.
Муртаза Рахимов, Владимир Путинга, Салават нефтьорг синтез башы, Дамир Шавалиевна, урыннан алуында күтәргән.
Руководить таким сложным предприятием, как химия, нефтехимия, должны быть специалисты, они, как у нас в последние годы приняты менеджеры. Менеджеры тоже хороши, но должны быть специалисты. Человек, который знающий химию, нефтехимию, знающий перспективы. Менеджеры, мне в моем понятии, люди, которые торгуют. Пусть они торгуют с прибылью для того предприятия, кому они служат.
Бу Башкортстан президента Муртаза Рахимов булды. Дамир Шавалиевне урыныннан алу аның начар җитәкче булу белән генә бәйле түгел. Ул республика хөкүмәте киңәшмәләрендә катнашмый, җирле хакимияткә буйсынмый, турыдан-туры Мәскәү белән эш итә.
Азатлыкта Уфа авазы.
Башкортстанда 667 ветеран торлыкка сертификат алачак. Алар хезмәт ветераннары түгел, ә икенче бөтен дөнья сугышы ветераннары. Ветераннарга 1 майга сертификат биреләчәк. Аның хакы 1,800,000 сум, ягъни бу Уфа читендә зур булмаган бер бүлмәле фатир хакы дигән сүз. Башкортстанда бүген 110,000 икенче бөтен дөнья сугышы ветераны яшәй. Шуларның нәкъ 667-се фатирга мохтаҗлар исемлегендә торган, һәм алар барысы да сертификатлы булачак. Шуңа өстәп 3,000-гә якын ветеран фатирларын төзекләндерү өчен ярдәм сорап мөрәҗәгать иткән. Төзекләндерү өчен 30,000 сумга кадәр акча бүлү каралачак, һәм боларның барысы да республика казнасыннан финансланачак. 24 декабрь Башкортстан Конституциясе көне билгеләнә иде. Киләчәктә ул бәйрәм көн булмаячак. Бу үзгәреш парламентның алдагы утырышында бәйрәм көннәре турында канунга кертеләчәк. Болар хакында Башкортстан парламентының комитет рәисе Зөфәр Яникиев белдерде.
Башкортстанда болай да 4 көн байрам, Россия Федерациясына караганда 4 көнгә бит күбрәк байрам итә дип әйтә алам. Ул 11 октябрь суверенитет кабул иткән көне, 24 декабрь конституция кабул иткән көне, урада байрамы, Курбан байрамы. Шуңа күрә без конституция көнен 24 декабрьдә истәлекле көн дип үзебезнең законга индерәбез, һәм ул көндә бит элеккесә байрам итү булмаячак. Ул көне ямәгатьчелек, галимдар, конференциялар булгарып, әлбәттә, шундай саралар үтәсәк, болай массовый халык тарафыннан байрам итеп, болар үтәлмәячәк.
Бу Башкортстан корылтаеның комитет рәисе Зөфәр Яникиев булды. Билгеле булуынча, республиканың төп кануны мәскәүләшкәч, аны аерып билгеләүнең мәгънәсе юк. Мәдәният комиссиясе рәисе, халык шагыйре Рәүл Бикбай исә яшьләр һәм балалар турында канунга үзгәрешләр кертеләчәген белдерде.
Bular in elik bizim gençlerden icadı mümkünlüklerin üstürü. Yaş talantlarga yana mümkünlükler asu. Bulardan arasında konkurslar, festival darut karu. Eserlerine yol asu. Buna şu yönelişte biz bizden takdimler dindirdik. Bunun boyunca Республикала бик хайбат эшләр булай да алып барыла. Мәсәлән, ел һайын безнең китап нәшриятында яшьләрнең беренче китаплары Яшьләр тавышы дигән серияласыга, яшьләрнең әсәрләре буенча без Бәләбәйдә Илһам чишмәләре дигән фестиваль үткәрәбез. Без Гаруслар союзында яшьләрнең куллануларын тикшерү буенча зур эшләр алып барыла. Ә буна бул законга Түзәтмәләр индерү, өстәлмәләр индерү инде, ошы эштәргә яңа мөмкинлекләр асаса.
Бу Башкортстан парламентының мәдәният комиссиясе рәисе, халык шагыйры Рәүл Бикбай булды.
Азатлыкта Уфа авазы.
Урал арты районнары Уфага якынлашачак, дөресрәге ара түгел, анда бару вакыты. Хәзер Сибайга бару өчен 40 минут вакыт җитәчәк. Әгәр дә очкычта очсаң, эш шунда. Башкортстан хөкүмәте җитәкчесе Раил Сарбаев Шех Йоч кучлары сатып алынышы турында килешү төзелүен белдерде. 19 урынлы бу L413 кучлары белән идарә итәргә өйрәнү өчен бу атна узагында ук Прагага белгечләр очачак. 18 ноябрь Россиядә Кыш бабайның туган көне булып исәпләнә. Ә Уфада исә әле һаман да булса кар ятканы юк. Шулай булуга карамастан Милли музейда Кыш бабайның туган көне чарасы үтте. Һәм бу чара 27 ноябрьгә кадәр дәвам итәчәк. Уфа трамплинын ясалма кар белән түшәделәр. Башкаланың Мәҗит Гафури исемендәге Үзәк ял паркында шугалак ачылды. Уфада бу мизгелдә ачылган бу беренче шугалак. Шулай ясалма карлар бозлар белән булса да Уфага кыш чырае керә. Мәскәүнең Ватан сугышына дан Үзәк музеенда Паралимпия спорт төркеме җиңүчеләрен бүләкләп узды. Ягъни узган елда Пекинда үткән Паралимпиада җиңүчеләрне Куштырнакта бик оператив, бик тиз бер елдан соң бүләкләп узды. Бүләкләнүчеләр арасында 4 Башкортстан спортчысы да бар. Азатлык радиосы өчен Уфадан Мөнир Вафин.
Әзрәк карамаслармы, борылмасылармы халыкка дип безнең.
Без шулай яшәрбезмени? Харыктар кеби.
Хәзер күп нәрсә үзебездән тора.
Гыйбрат алырга һәм үзебезгә мисал алып киләсәктә,
Башкортстанда яшәүче 1 миллионнан артык татар
милли региональ компонент кына безгә
бюджетка бит акча юк. Тегеләр алып китәләр дә ул акчаны.
Әлбәттә басым бар. Басымсыз булмый инде бу бит инде сәяси басым.
Без биткән без инде булмый инде ул дип ул сөйләгән берсендә күрмәдем.
Когда вот итоги будут подводить, что Башкир никогда не обижал.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Оренбур шәһәр мөхтәрияте җитәкләргә ризалашкан кеше табылды дип хәбәр итә җирле хәбәрчебез. Элекке рәис эштән читләшсә дә, мөхтәрият эшен дәвам иттергән. Яңа рәис килгәннән соң активистлар автономиягә яңа сулыш өрелер дип өметләнә. Тулырак итеп Фирүзә Әбсәләмова сөйли.
Күптән түгел булып узган Оренбур шәһәр татар милли мәдәни мөхтәрияте туган телнең хисап сайлау конференциясендә узган 3 елда мөхтәрият тарафыннан башкарылган эшләр алда торган проблемалар турында сүз барды. Хисап тоткан рәис урынбасары Сания Хәмитова да башка чыгыш ясаучыларда эшнең сүлпәнләнүе турында әрнеп сөйләде. Узган конференциядә сайланган рәис Радик Гайнуллин президиумның бер генә утырышын уздырды да эштән читләште. Җәмәгатьчелек эшне алып барырга теләк белдерүче башка кандидатураны таба алмады. Мөхтәрият эшне туктатты дип әйтеп булмый. Тургай халык ансамблен җитәкләгән Сания ханымга төп вазифасыннан тыш мөхтәрият җитәкчесе рулендә алып барырга оешманның теркәлүен саклап калу өчен нулевой гына булса да хисап кагызларын тутырырга да алынырга туры килде. Правда урамындагы Риза Фахриддин йортына мемориаль тохта ачу. Тукай һәм Җәлил көннәренә багышлап 38-нче мәктәп белән бергәлектә уздырылган кичәләр, Тургай коллективының шәһәр чараларында да, өлкәбез Башкортстан авылларындагы чыгышлары да ватан саклаучылар, хатын-кызлар өлкәннәр көннәрен тантаналы билгеләп үтәләр. Булар әле эшләнгән эшләрнең тулы булмаган исемлеге генә. Эш барышын бөтенләй туктауга илтүче иң зур сәбәп җыелыш. Репетициялар уздырылучы бүлмәне аның иесе булган эшмәкәр тарафыннан башка оешмага арендага бирүе. Шулай итеп, оешма җитәкчесез генә түгел, җыелып киңәшләшер урынсызда калды. Менә шундый шартларда узды бу хисап сайлау конференциясе. Шөкер, рәис булырга ризалашучы кеше табылды. Ул чыгышы белән Сакма районының Ургыш милли авылы егете Рөстәм Фазрахман улы Маннанов дип сүзен башлады шәһәр мөхтәрияте әгъзасы Мансур Сагдиев.
Рөстәм Фазрахман улы Маннанов 1972 елда туган. Милли гырык гадәтләр тутучы татар гаиләсендә тәрбия алган. Көмеш медаль белән татар теле укытучы урта мәктәпне, аннары Оренбург медицина академиясен тәмамлаган. Төп хезмәт урыны да медицина буенча. Ашыгыш ярдәм станциясендә табиб. Армияда да үз белгечлеге буенча эшләгән. Егет оешмага тарихи Хөсәйния мәчете мәхәлләсе рәисе вазифасында эшләү мәктәбен үтеп килде. Аңа эшмәкәрлек, спонсорлык төшенчәләре дә таныш һәм бик якын. Киров урамыннан үткәндә күз яуларын алырлык күркәм төсек комплекска ирексездән игътибар итәсең. Хөсәйния мәчете бу. Аның шулай нур чәчеп балкып торуында Рөстәмнең роле зур. Хәзер биредә хәләл ризыклар, шифалы нәтмәләр кибете дә эшли. Рөстәмнең бабалары буыннан буынга Үргеш шибенледә мулла булганнар. Рәиснең урынбасарлары да яшьләрдән. Руслан Адигамов инде 3-нче буын шәһәр татары. Сөйләм телен югалтса да, егет татарча аңлый. Ул запастагы офицер. Электрон жайламалар белән сәүдә итүче оешмада менеджер. Икенче урынбасары Нур Хөсәйенов Газпром предприятиеларының берсендә саклык хезмәтендә эшли. Чыгышы белән шулай ук үргеше белле егете. Мөхтәриятның җаваплы секретары вазифасында мин фәхирегез. Бүгенге көндә Фәйзи театрының әдәби драматургик бүлеге җитәкчесе.
Мансуров әнде конференция 31 совет әгъзасы, 15 президиум әгъзасы сайлады. Президиумның беренче утырышында кабул ителгән эш планына туктыйгалы.
Яңа рәис иң беренче итеп халкыбызда сәламәт көнкүреш традицияларын популярлаштыруына күтәреп чыкты. Планда каралган чаралар шәһәрнең милли оешмаларының бергәлектә эшләүенә юнәлтелде. Хәрби конфликтларын хәл итүдә катнашкан ветераннарны, сугыш тыл ветераннарын, хатын-кызларны, өлкәннәрне хөрмәтләү чаралары, балалар өчен бәйрәмнәр барысы да бер-беренә ярдәмләшүгә нигезләнгән булырга тиеш. Оренбург урамнарының берсенә Риза Фәхретдин исеме бирдерү, тарихи мәдәни һәйкәлләр исемлегендәге Хөсәйния комплексы диварына аны салдыручы Әхмәт бай Хөсәйенов исеме күрсәтелгән такта элдерү, Муса Җәлилгә кагылышлы тактаның эчтәлегенә төгәллек кертү, яңадан эшләтү эшләнәчәк эшләрнең бер өлеше генә әле. Шәһәр мөхтәриятының ерагырак һәм иң олуг максаты итеп утырышта Хөсәйения комплексын аны төзеткән иесе васыятенә тугры калып татар халкына хезмәткә иң кулайы 21-нче гасырга лаеклы татар гимназиясе бинасы сыйфатында кайтару аталды. Уфа архивларының берсендә васыятның төп нөсхәсе сакланган. Бүгенге көндә шәһәр мөхтәриятендә аның күчермәсе бар. Документларны юристлар өйрәнә. Бина бүген агроуниверситетның бер корпусы исәпләнә. Оренбургның 40 меңнән артык татарына васыят итеп калдырылган бу бинаны күп еллардан соң булса да законлы варисларына кайтарасы иде. Мөхтәрият бу бөек максатта һәм башка эрешләрендә Татарстан теләктәшлегенә дә өмет баглый.
Дип сүзен тәмамлады Оренбург шәһәр татар милли мәдәни мөхтәрияте әгъзасы Мансур Сагдиев. Фирүзә Абсаламова, Азатлык радиосы, Оренбург.
Азатлык радиоһы Өфе.
Амурдагы Комсомольский.
Азатлык радиосы Петербург.
Кырым.
Ижау.
Азатлык радиосы Мәскәү.
Истанбул. Самара.
Азатлык радиосы Омский.
Азатлык радиосы Екатеринбург.
Омскийдә мөхтәриятгә рәис табалмау мәсьәләсе тормый. Анда шушы көннәрдә иҗтимагый әһәмияткә булган оешмаларның ярминкәсе үтте. Анда күбесенчә коммерция нигезендә эшләмәгән ихтияри иҗтимагый берләшмәләр катнашты. Татарлар мәдәниятен өммәт оешмасы күрсәтте дип хәбәр итә безнең хәбәрчебез Розалия Сайганова. Хәзер сүз аңа.
Омскида 1996 елдан башлап ел сайын иҗтимагый тормышта әһәмияткә ия булган оешмалар ярминкәсе үткәрелә һәм асылдан да коммерция белән шөгыльләнмәүче оешмалар катнаша.
İctimai işmalarında özlərinin yıl eylənəsində başqarılğan işləri bilən tanıştıralar, şəhər küləmində sosial əhəmiyyəti bulğan proyektlərin təqdim etələr. Əli yərminkilərdə hər yılını milli, şul isəbdən tatar işmaları da qatnaşa. Bu yılanda Şəhər Tatar Milli Mədəni Müxtəriyyəti, Umurzaya Tatar Başqırtıq Xalıq Ansambili həm jitəkçisi Tatar Millətindən bulğan ümit bilən yaşadigən ictimai işma qatnaşdı. Bu yıl yərminkə Omskinin 2016-cı yılda beyrəm itiləşək 300 yıllıq yubileyinə bağışlandı. Onda qədətdəgişə aktiv işləvçi işmalar jitəkçilərinə rəhmət xatları həm zor bulmağan bülaklərdə tapşırıldı. Rəhmət xatı bilən Şəhər Tatar Milli Mədəni Müxtəriyyəti həm ümit bilən yaşa işması jitəkçiləri də bülakləndi. Şəhər Tatar Milli Mədəni Müxtəriyyəti rəisi Qafiyə Əliyeva bu yılqı yarminkədə ictimai işmalarının işçənliyi yaxşıraq kursatılgən deyib fikirli.
Bu yıl minin fikrim boyunca küçülürək buldu təki yıllardan. Şunsa qıvanıç yaşlar işmaları, studentlar orasında işmalar kubaygan. Prezentasiya buldu hər bir işmanınqı, hər bir sözünün kişilərin söylədilər, öz mədəniyyətlərin, öz işlərin kursatdılar. Hər bir işmadan İndi bu sada bir nomer, jir, beyev bulduk.
Asas çıxış yasadığız manda?
Yo, sadaq, boşta Leyla İzmailovna, Lalopa, ul uzi turunda biraz söylüyordu, Umurzaya turunda söylüyordu, bizden avtonomiya turunda, ondan uzinin Jivi Nadejda degen uzi oyuşması turunda aytti, ondan minda çıxış yasadım. Ondan bizden Umurzaya'dan jirçi kızımız Albina Fakhruddinova jirladı.
Demek siz onda tatar jırında kursat aldığınız, özünüzün işinizin de kursatdınız indi.
Türlü yoklardan nindi işler olup borunganını kursatırga tırıştık. Bizge rahmat kutları verdiler, hem kichkine gine bulaklarda.
Bu Qafiyə Əliyeva buldu. Muhtariyat aktivisti Razia Pamajitova da şehir kuleminde iştirilgan mundi şaralarda qatnaşu mühim, öz milletini kursatu zarur dip sanı.
Bizga bek ko'p yerda bo'larga to'g'ri keladi. Tatarlarning ishlarini ko'rsatib, o'zining aql bilan ishlangan, o'ylab, tiplanib ishlangan choralarining ishlarini ko'rsatdi. U endi bostavka formasida, ko'rgazma formasida o'tdi. Ko'rgazma bek endi shunday ichtiyoqli bo'ldi.
Bu Razia Pamajitova bo'ldi. Noyabr ayında Şəhər Tatar Milli Mədəni Müxtəriyyəti tağın bir mühim şarada qatnaşa, İski Şəhər uranında tirgizilib kilüşi, Omskin ğıtmasının kurgazmələr kompleksində Tatarlarının mədəniyyətin kursətə. Onda Tatar mədəniyyəti kurgazməsi noyabr ayının ozağına şaqlışlayacaq. Kurgazmə Omskin ğıtmasında tirgizilgən binalarının birsində iştirila. Eksponatlar milli xərəkət aktivistları kışı biləncəyila. Kişiler özlerinin sandıklarında saklanan burun qaybirlerini, sülgü, yavuluk, dostumal, kiyim salım kibik əbi babalarından kalan qadirli yetkirlerin alıp kileler. Hem eytirge kerek, kurgazmada indi Tatarlarının turmuşun medeniyetin kursatırlık şaqtı eybirci yıldı. Rızaliya Sayganova, Azadlıq Radiosu, Omski.
Azadlıq dulqınlarında gün sayın sonu xəbərlər.
Dünya xəllərinə küzətü, iqtisad həm mədəniyyət,
kişi hüquqları,
Tatar başqır dünyası yanılıqları,
yaşlar tırmışı.
Bunlar varsa da qısqa dulqınlarda, internetdə həm yerşində.
Azadlıq radiosunu dinləyiniz.
Azadlıq.org
Татарстандагы музейлар Русияның музейлар хезмәткәрләре оешмасына керә башлады. 18 ноябр көнне алар әлеге оешма вәкиле белән дә очраштылар. Бу оешма язучылар берлеге, рәссамнар берлеге кебек үк иҗади берлек икән. Оешманың Татарстан музейларына кулайлыгын Наил Алан тикшерде.
Русияның музей хезмәткәрләре ассоциациясе башкарма мөдире Евгений Сурин милли музейга киңәшмәгә җыелганнар алдында үзләре чыгара торган вестник басмасын күрсәтте. Татарстандагы һәр музей үзе турында мәкалә җибәрә ала, теләсәгез һәр кайсыгыз безгә язып хезмәттәшлектә тора аласыз дип тә белдерде ул. Суринның телтибеннән аңлашылганча, ул Татарстан музейларының әлеге ассоциациягә керүенә каршы түгел. Бер тиен акча да бирәсе түгел икән. Иң беренче Şiratta başlap yürü tiləgə bulğanlar bilən xizmətdəşlik qula ikənligən az sızıqladı. Dürüst bugün Rusiyədə muzeylarını birləşdirgən türlü uyuşmalar, birliklər var. Əmmə olarqa kisəsində bir tiyini bulmağan, hakimiyyətlər kubmə birir ikən dip qulun suzıb turğan avul həm sola muzeyları kirə olmay. Misal işin, Rusiya muzeyları birliginə kiru işin gine də 5000 yarım sum aqşatlilərgə kirək. Tatarstanın Milli Muzeyi müdürü Gülşəşək Ədhəmvada əligə asosiyasiyaya kirgən vaqtta файда гына булачак дип белдерә.
Композиторлар алар иҗаттаймы, рәссамнар, әлбәттә язучылар алар бөтен иҗат. Музей ише ул шундый ук иҗат. Ул шундый бай һәм бик тирән иҗат, аны белмиләр генә. Менә экспозиция төзү, тупланманы төзү ул иҗат. Чөнки анда белгечләр генә түгел, әлбәттә ниндидер тагы иҗат эше кирәк. Шуның өчен ул менә бу ассоциация, нумизматлар, этнографлар, археологлар, музейда эшли торган бөтен белгечләр бергәләшеп эшләргә мөмкинлек бирә торган ассоциация инде.
Сурин киңәшмә вакытында Татарстан музейлары күптән безнең оешмада инде бары тик рәсмиләшмәгән идек дип тә белдерде. Милли музей төрле чараларга район һәм авыллардагы хезмәттәшләрен дә чакырып тора. Музейчылар белдерүенчә әлеге оешма иҗатны хуплаячак. Дөнья күләмендә оештырыла торган төрле грантларга да юл ачыла. Сурин авыл һәм районнардагы музей җитәкчеләренә музей һәм туристлык юнәлеше турында бик тәфсилләп сөйләде. Музей янында ук үзенең кунакханәсен булдыру, шунда ук төрле хәдия, сувенирлар сатуны да оештыру кирәк диде. Музейчылар үзләрен Русиядә 3 дәрәҗәгә бүлеп карау белән бик үк канагать түгел. Билгеле булганча 2005 елдан алар федераль, республика һәм муниципальга бүленә. Хезмәт хакларында булган экспонатлар саны күпме халыкка хезмәт күрсәтүенә карап 3 баскычка бүлеп түлиләр. Апастагы туган якны өйрәнү музее җитәкчесе Рәмис Ногманов район хакимиятләре белән уртак тел таба алмасаң, чыгарга да кошарга гына кала ди. Хезмәт хакын район хакимиятләре түли, тик күпме түленәсе аннан да өстәрәк билгеләнә икән.
Иң түбәннәрнең берсе, аны инде информацияләрдән, газеталардан да шактый күп беләбез. Безнең мәсәлән, уртача Россия эшчәннәренең хезмәткәрләренең хезмәт хакына безнең 2.5 мәртәбә түбәнрәк булса статистика мәгълүматлары буенча.
Район хакимияте тырышлыгы белән апаста мәктәп укучыларын музейга бушка йөртәләр. Төрле чараларга үзләре дә химияшләр эзли икән. Билгеле кырыш шартлар бер яктан төрле яңа юллар эзләргә тәрсә, икенче яктан музейчылар моны гаделсезлек дип тә белдерә. Русия музейлары хезмәткәрләре ассоциациясе үзен яңаша эшләү, яшәү, гомумән алганда үз көнеңне үзен күрү ысулларын тәкъдим итүче, яңалыкларны хуплаучы оешма буларак тәкъдим итә. Сурин Русиядә иҗат кешеләренең эшләренә хакимиятләрнең һәрвакыт таяк тыгарга тырышуларын да яшереп тормады. Алар юстиция комитетына «Мир и музей» дигән журналны теркәргә барганнар. Чиновниклар Русиядә «Мир музее» дигән журнал бар инде дип аяк тереп каршы килгән. Музей һәм дөнья ул музейның эчке дөньясыннан нык аерыла, чиновниклар шуны да аңламый дип авыр сулый Сурин.
Азатлык радиосы.
Музей хезмәткәрләре оештыру мәсьәләләре белән мәшгуль булганда, Татарстан музейларын казанлылар беләме соң? Музейларга йөриме? Кайсыларына һәм кайчан барганнары бар? Шушы сораулар белән хәбәрчебез Мәликә Басыр Казан урамнарында кыскача сораштыру үткәрде.
Милли музейга барганыбыз бар. 2 ел элек истә калган әйбер, хатын-кыз бизәкләре, алтыннар. Безнең халык бик бай булган, акчалар тыелган анда хәтта элек.
Мин анда ел саен керәм Кушаревка, Кремльдә. Архитектура заманча эшләнгән, бизәкләре бик матур. Безнең сусылман үзәге.
Мин килдем Иркутскидан. Бөтен шәһәр миңа музей карап җәрибез дип.
Жалили. Но нам рассказывали, какие писал стихи, запись стихов, которая после его смерти была опубликована. Это обогащает наше культурное наследие. То есть.
Кремль музейн да был. Анда татар мили зеклер блин. Танышты мои. Кускана был дам, боял был дам. Алкалар, лезреклер, шулпалар бары. Я матер. Были мы на кутаргей. Татар мили хала катарында. Татарлар блин гарлана.
Мы были в изобразительных искусствах. Там увидели выставка Петрова, ярославского художника.
Его картина была номинирована и взяла премию «Оскар». Вот это вот мы посмотрели.
Техника у него, он рисует пальцами на стекле и делает шикарные мультипликационные фильмы. Для меня, например, это было потрясающим открытием.
Миле музей да булдык.
Дула Тукай музей да булдык.
Ул бик күп шигырьләрне язды.
И туган тел, и матур тел, әткәмен кемнен теле, дөньяда күп нәрсә белдең. Син туган тел аркылы.
милли бизәкләрне яраттым. Менә шундый нәрсәләрне яратам карарга инде. Борынгы әйберләрне инде.
Я приехал из Омска. Ну вот вчера мы с женой посмотрели очень внимательно Кремль и оттуда зашли рядом. Там государственный музей, исторический. Этот музей с удовольствием посетили. А в музее я получил ответы на вопросы. И про булгар, которые здесь поселили, как организовалось Казанское государство.
В Великобритании. И мы еще были в музее. Это театральная актриса. Певица, актриса театра.
Сумму мертвы счетный олик был. Казанным мы на Узек музее. Хатерда Колгана Екатерининым Орбасы. Эби Патшаным была.
Язучи, Сибата, Ким музей, Барган, Ким Аоланда, Этна района.
Да, я посещал еще музей Ленина Кокошкина, то есть имение, где проживал сам Ульянов Ленин. Это было месяц назад. Это история нашей страны, разумеется.
Хөрмәтле тыңлаучылар, сез Казан урамнарында үткәрелгән кыскача сораштыруны ишеттегез. Музейларны беләсезме, музейларга йөрисезме, кайчан булдыгыз дигән сораулар бирелде. Сораштыруны Мәликә Басыр үткәрде.
Азатлык радиосы Кырым.
Украинада гриптан үлүчеләр саны арта бара. Сайлауалды кампаниясе дә кыза. Милли мәҗлес рәисе Мустафа Җәмилев президентлыкка намзат Юлия Тимошенко белән очрашты. Шушы көннәрдә Кырымнан бер төркем мусульман хаҗга китте. Әлегә 21 генә кеше сәфәргә чыга алды. Ислам динен тотучы башка бик күп кешеләр юл чыгымнарын күтәрә алмый. Тулырак мәгълүмат белән Кырымнан Диләвер Усман.
Украинада 17 ноябрьгәчә 315 адам гриптен өлгәнне хәбәр итте Украинаның сагылык кору назирлыгы. Эпидемияның беренче көнендән башлап 1 миллион 400 мең инсан хасталанган. Олардан 78 мең хастаханәгә төшкән. Кырымда грипп эпидемиясы олмаса да карантин дәвам итә. Оқу йортлары 23 ноябрьгәчә татилдә олачаклар. Украинаның тәсил назирлыгы исә карантиндән соң оқу йортлары 6 көнлек оқуға кечмекне кышлык татилләрне кыскартмага тәклиф итә оқу йортларының рәхбәрләренә. Украина буенча карантин 9 өлкәдә 3 афтага күрсәтелгән иде. Гриптен соң иң популяр мәвзу бер сөзсез Украинада январь аенда кечәчәк президент сайлаулары мәвзусыдыр. Президентлыкка үз намзәтләрне күрсәтергән намзәтләр исә мотлак Кырымга килеп сайлап алды кампаниясын алып бармага үзләре өчен бер шарт итеп билгеләсәләр керек. Өзләрне президентлыкка көстергән намзәтләрдән Кырымга Арсений Яценюк, Тигипка, Литвин инде келеп кеттеләр. Президент Ющенконың Кырымдагы Бизим Украина фиркасының сайлау штабының елбашысы Богдан Дубас исе Кырым татарлар сайлауларда Виктор Ющенко кол тутарлар деді Ахмеджиде өткерген матбуат көрүшү вактында. О Кырым татарлар Ющенкога ве о темсил эткен күчке 2002, 2004, 2006, 2007 сенелери кол туткан эдилер деді. Ющенкога Черновол олган заманлардан берли кол туткан Мустафа Джемилевке де оз фикрни деңиштирмеге күч олур, деди Богдан Дубас. Мустафа Джемилев оглу исе кечкен авта Юлия Тимошенконен корушып, Кырым татарларынын социал меселелерни музакере эткен. Эң эбеле Мэжлис рейси Украина Назирлер комитети Юкары Радага сүргүнге ураганларынын акларын тиклеби боюнча канун лейхасын артка чагырып алмасын теклиф эткен. Чүнки бу лейха бош ве декларатив экен. Мэжлис рейси бу лейхага ОБСЕ кечирген төгерек масада менфий мунасабет билдирилгенин хабар этип, Кабмин адындан Юкары Радага Мэжлис ве Украина президентинин Кырымдагы векалетханасы азырлаган канун лейхасыны регистрацияга йолламага теклиф эткен. Юлия Тимошенко буңа разы болганын хабар этилди. Бу көрүшү вактында Кырым татарларыны 2010 сенесинин жерлештирүү программасына Украина Юкары Радасы азырлаган бюджетте тек 3,5 миллион гривня көстерилгенин кайд этип, Мустафа Джемил оглу дөвлөт бюджетинде бул программага 124 миллион гривня айрылмасы көздө тутулганын хатırlаткан. Юлия Тимошенко айрылачак сермиялар программада көстерилген көлөмдөн эксик болмажагын ишандырган МО Түркия үкмөтүнө Кырым татарларын жерлештирүү маселелерине жардым этмесин сурап, мурожаат этмеге азыр болгонун билдирген. Хамына якынлашкан президент сайлаулары мәселесе 5-6 декабрьдә курултайда бақылажағыны сайравларының бірінші басамағында қырын татарларға милли демократик намзетлер үшін рей бермеге теклиф етлежі. Амына екінші басамақта кімге рей берлежегі қайсы намзетлер чықажағынен бағылы конкрет шекілде кімге рей берлежегі қайт етлежегі деген Мұстафа Джемилоғлы Юлия Тимошенконен олған корышу вақтында. Бу афта Крым мусульманлары Меккеге аджылыққа кеттілер. Оларны бу мақаддес елға Крым муфтияты озғарған.
Кысасы ағыр да олса, қолай да олса, ажыларымыз 32 адам, Крымдан 21 адам, қаланыда Абысадан 32 адам елладық. Олар кеттілер.
3200-3700 доллар көлемінде бүтін масрафларыны аджылар озлері қаплайлы.
Украинада біраз 3700-3000 civarındaki olan fiyatlar.
Bu sene Ukrayna Müslümanları için Saudi Arabistan'ı 500 yer ayırgan. Ama Ukrayna'da acılıkka tek 100'ge yakın Müslüman ketken. Sebebi maddi zorluklarının mevcutluğundadır.
Vatandaşlarımız, kardeşlerimiz bunları çok çekip olamay, kuterip olamay. Çünkü pahalı fiyat.
Azatlık Radyosu için Kırım'dan Dilaver Osman.
Озатлық радиосы.
Финляндия татарлары шағыр жәмәғәт эшлеклесе дәртмәннең 150 еллык уңайыннан кичә уздырды. Анда 140 лап татар кешесе җыелган дип хәбәр ителә. Алар арасында Төркия, Америка, Казаннан да килгән кунаклар булган. Кичә хакында Озатлыкка татар мәдәнияте оешмасы җитәкчесе урынбасары Фәзилә Насретдин боларны сөйләде.
Безнең FTB, димәк, Финляндия Төркләре Берлеге, татарларның культур ойышмасы аны тәртипләде, программда бездә иде, хәзерләгән иде слайд-шоу дәрдемән турысында. Әвәл, мин аңлаттым анда бераз дәртмәннең тарихында, шигырларының нәрсәгә шигырлары төпләнә, шул турыда аңлаттым. Аннары Башкармабыз азалары белән бергәләп, алар барсы да шигырьләр мисаллары бирделәр сәхнәдә. Шул вакытта слайд-шоу да барды, анда димәк дәртмәннең шигырьләре барды да, безнең башкарма азаларыбыз шигырьләрне укыды. Шигырьләребез чылбыры инде әйтсәм, Дәрдемәннең яшьлегеннән башлады, димәк, ничек хатын матурлыгын, хатын-кыз матурлыгы турында иде. Аннары соңра үзенең укыган еллары кебек бу әйтуган тел шигыры иде. Аның төрле телләр өйрәнү турында үгет-нәсихәт бирүләре андыйлары иде. Аннан соңра замана җилләрендә ничек әрнүләрен шигырьләрдә аңлаткан, ничек табиәткә чагыштырып, оста итеп аңлаткан андыйлардан мисаллар иде, соңра үзе турында уйланулар. Соңра бу шигырьләргә генә калмады, чөнки бездә Финляндиядә инде Ариф Рами, Дәрдемәннең улы, укытучы булып эшләде. Миңа үземә дә 1959 елдан башлап, һәр халда 1963 елга кадәр укыткан иде дә. Аның өчен белдәкендә күп халыкыбыз Ариф Рамины, аның улын тани. Аның өчен безгә монда өйрәтелгән җырларыннан да ике мисал алдык. Беренчесе иде бу иң танылу шигырьларыннан карап. Аны Раиф Нисаметдин җырлады да, Варул Абдрахим команда уйнады. Соңра Бәллүк җырын Рушан Насреддин җырлады да, аның көйләде гитар белән Раиф Хайрулла. Ул ике мисал иде. Димәк, бу шигырьләр җырланган да, җырга да күчкән дә, күп халыкыбызга таныш җырлар. Соңра бездә иде бер интервью, әңгәмә эшләдек кыскача бер Усман Абдрахим исемле иң оло ветераннарыбыздан аны сөйләттек тә, Ариф Рамины хатирләдек, ничек Финляндияда өйрәткән, укытучы булган, аның турында бераз сөйләштек тә, бу дәрдемән темасы шуның белән тәмам булды, аны тәнәфес бездә булды, аның Төркиянең бөек илчесе яңа илче бирегә килде, димәк, кичә килде, туп-туры безнең кичәбезгә килергә теләде, һәм дә аны таныштырды, таныштырылды да. Аннан соңра да җыштырган идек җырлар чылбыры, күп кенә җырлар күрсәттек, слайд белән сүзләрен дә халыкны җырлаттык, дәрсегез тугыз җыр, бик яратып җырладылар, бөтен залыбыз яңгырады. Слайд деп кичәбезнең соңына килдек тә әйтуган телгә бетердек.
Хөрмәтле тыңлаучылар, безнең интернеттагы сәхифәгә дә кермәй калмагыз. Безнең адрес белгәнегезчә ozatlyq.org. Сезнең игътибарга тәкъдим итәбез Татарстан эчке эшләр министрлыгының матбугат хезмәте белән бергәлектә әзерләгән видео язма. Җинаятчыл төркемнәргә гомум алганда 3000 ел бирелде. Бу хакта бүгенге тапшыруда сөйләгән идек. Безнең сәхифәдә уникаль кадрларны күрә аласыз. Гомерлеккә йөрәгеннән мәхрүм итүчеләр төрмәсендә төшерелгән видео язма. Анда Хади Такта җинаятчыл төркеменә кергән кешеләр утыра. Шушы видео язманы безнең интернеттагы сәхифәдә карый аласыз. Безнең адрес бергәнегечә ozatlyq.org. Бүгенгә Азатлык радиосы тапшыруын Бикә Тимирова алып барды. Яңа чыгышларга кадәр исән мин булыгыз. Oh, oh, oh.